ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმები, ძვირფასო მეგობრებო, ეს არის გადაცემა წახნაგები. ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი რუბრიკა არის ომნია ვინკით ამორ, ამ ყველაფერს ამარცხებს სიყვარული. ეს ლექსის ვაჩვენს ასე გრძელდება: ომნია ვინკით ამორ, ერ ნოს კედამურ ამორი, ყველაფერს ამარცხებს სიყვარული და ჩვენს დავმარცხდეთ სიყვარულთან. აი ახლა ჩვენ ნახავთ, როგორ დამარცხდა სიყვარულთან დიდი რუსი მწერალი, რუსი და ამერიკელი მწერალი ვლადიმერ ნაბოკოვი, რომელიც მთელი სიცოცხლის მანძილზე დაკავშირებული იყო ერთ ქალთან, თავის მეუღლესთან. მართალია ეს ნათქვამი არნიშნავს, რომ სხვებთან არ იყო დაკავშირებული, მაგრამ ამ ერთ ქალთან კი ჰქონდა სამუდამო და ძალიან სერიოზული კავშირი. 1923 წელს ნაბოკოვიც და ვერა სლონიმიც, მისი მომავალი მეუღლე, აღმოჩნდნენ ბერლინში. გზა ძალიან რთული იყო, ეს გზა თითქმის ერთნაირი ჰქონდა ყველას: პეტროგრადი, ყირიმი, ოდესა, მერე ყირიმიდან წასვლა კონსტანტინოპოლი, კონსტანტინოპოლიდან ევროპაში ბერლინში. და ბერლინში მოიყარა თავი რუსულმა ემიგრაციამ, ძალიან დიდმა და სერიოზულმა ნაწილმა. აქ იყო ვლადიმერ ნაბოკოვი, რომელიც დაბადებული იყო ბედის ნებიერად კაცი იყო, მილიონერების შთამომავალი, დიდი არისტოკრატიული გვარიდან, დიდი ოქროს მომპოვებელი გვარიდან, რუკავიშნიკოვებისა და ნაბოკოვების შთამომავალი, რურიკების შთამომავალი, დიდი და სერიოზული ცხოვრებით, რომელმაც პირველად შეზღუდვა იგზნო, როდესაც კემბრიჯში უთხრეს, რომ გაზონზე სიარული არ შეიძლებაო, იმიტომ რომ მთელი ბავშვობა ისე გაატარა, რომ გაზონზეც დადიოდა და სადაც უნდა და ეგ დადიოდა და მიდიოდა, და პირველი შემჩნევა იყო მისთვის და მან აღმოაჩინა, რომ თუმცა რაღაც შეზღუდვები არ ხდება ცხოვრებაში, და იგი გაღატაკებული უკვე და აბსოლუტურად ისე იგი ყოველგვარი სახსრის გარეშე აღმოჩნდა 1923 წელს ბერლინში. მას უწევდა შრომა, მას უწევდა მიცემა ესეთი გაკვეთილების, როგორც არის ტენისი და გოლფი, ახლა რასასწავლი და სხვა მან არ იცოდა, ენები იცოდა ბრწყინვალედ, იქ არავის არ ჭირდებოდა, და გადაეყარა, შეხვდა იგი რუსეთიდან წამოსულ ქალს, რომელმაც იგივე გზა გაიარა პეტერბურგიდან ვიდრე ყირიმამდე, ყირიმიდან თურქეთამდე, თურქეთიდან გერმანიამდე. ეს ქალი იყო ვერა სლონიმი, რომლის მამა, ესენი ებრაელები არიან, რუსი ებრაელები იყვნენ, მამამისი იყო ძალიან წარმატებული მეწარმე, ხის ხეტყის დამუშავებაში იყო ეს კაცი, საკმაოდ სერიოზული თანხების გატანა მოახერხა, არ იჩქარა წასვლა, როდესაც შეუძლებელი გახდა საბჭოთა რუსეთში დარჩენა, მხოლოდ მას შემდეგ წავიდა და ბერლინშიც არაუშავს აეწყო, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად. იქ საგამოცემლო საქმე წამოიწყო, ვერა ამაში მონაწილეობდა, ეხმარებოდა. ვერა სლონიმი იყო ქერათმიანი და ცისფერთვალება ქალი. ამიტომ გერმანიაში მას ჯერჯერობით არ უჭირდა, როგორც ებრაელს, მას ვერაფერს ვერ ეუბნებოდა, თუმცა ნელ-ნელა ვითარება ქვეყანაში რთულდებოდა. 1923 წელს ესენ ერთმანეთს შეხვდნენ ბერლინში, შეხვდნენ შემთხვევით, მაგრამ ბულგაკოვ შემდეგ კითხეს, რომ არ შეხვედროდი ბერლინში, საერთოდ რომ არ მოხდარიყო რევოლუცია რა იქნებოდა. მან თქვა, რომ ჩვენ შეიძლება უამრავ ადგილას შეხვედროდით ერთმანეთს, ჩვენ ორივენი ვიყავით პეტერბურგელები, იქ შეიძლება შეხვედროდით ერთმანეთს, ჩვენ ხშირად ვიყავით მოსკოვში, იქაც შეიძლება შეხვედროდით ერთმანეთს, ბოლოს შეხვდით ბერლინში. თუ არ იქნებოდა რევოლუცია, შეხვდებოდით პეტერბურგში და იქნებოდით ერთად. მას წარმოდგენაც კი არ შეეძლო, რომ შესაძლოა ესე წასულიყო მისი ცხოვრება, რომ იგი არ შეხვედროდა ამ ცხოვრების მთავარ ქალს, ვერა სლონიმს, ქალს, რომელმაც უზრუნველყო ის ამბავი, რომ მსოფლიოს ყავს ასეთი დიდი მწერალი, რომლის ლოლიტამ, სხვა შორის, სულ ახლახან ახალ გამოკვლევაში, მეოცე საუკუნის რომანებში გარდიანის კითხველების აზრით გაიმარჯვა, ხოლო მე-19 საუკუნის რომანებში გაიმარჯვა ანა კარენინამ. ასე რომ რუსებმა მართალი ერთმა საბჭოთა კავშირისთვის და რუსეთისთვის არცის შესაყვარებლმა თავის დროზე და დღეს კი ძალიან დიდად აღიარებულმა მწერალმა რუსეთს როგორც სამწერლობო ქვეყანას კიდევ ერთი აღიარება მოუტანეს. ნაბოკოვი შეხვდა ვერა სლონიმს და იფეთქა მათმა სიყვარულმა მაშინვე 23 წელს და იმდენად სწრაფად განვითარდა, რომ წელიწად-ნახევარი გავიდა და 25 წელს უკვე ცოლად მოიყვანა. არ გადაუხდიათ დიდი კორწილი, სპეციალურად არ დაპატიჟეს ახლო ნათესავები, მოწმეებად ყავდათ შორეული ნათესავები, რომ არ ყოფილიყო მითქმა-მოთქმა ამ ქორწინებასთან დაკავშირებით და დააპირეს ცხოვრად ბედნიერი ცხოვრებით, როდესაც მოხდა კატასტროფა. მაცხოვრება, მაცხოვრებაში ბევრი კატასტროფა მოხდა და მოხდა ეს ბოლო კატასტროფა, ეს იყო ვერა სლონიმის მამა გაკოტრდა და ახალგაზრდები დარჩნენ ყოველგვარი ასე თქვა სახსრების გარეშე. ნაბოკოვი მაგ დროს ცოლი რომ მოიყვანა იყო 24 წლის, ვერა იყო 21 წლის, ახალგაზრდები იყვნენ, ბევრი დიდი გამოცდილება არ ჰქონდათ. ნაბოკოვის სიმდიდრე იყო რომ იცოდა ენები და ოდესღაც ჰქონდა დიდისეული გამოყოლილი ნივთები, რომელსაც ნენელა ყიდდა და ამ მომენტისთვის უკვე არაფერიც არ ჰქონდა და შეეძლო ესწავლებინა გოლფი და ტენისი, რომელიც არავის არ ჭირდებოდა. რაც ეხება ვერას, ეს გაცილებით უფრო პრაქტიკული ქალი იყო. მას შეეძლო ყოფილიყო გუბერნიორი, მას შეეძლო ემუშავა როგორც ბეჭდავს, მას შეეძლო ეთარგმნა და მან სხვა ჩვენ ძალიან კარგად იცოდა გერმანული და ფრანგული, საკმაოდ კარგად იცოდა ინგლისურიც, ხოლო ნაბოკოვმა ინგლისური და რუსული პრინციპში და ფრანგული იცოდა როგორც ჩობლიური ენა და ჩვენაც იცოდა ასევე გერმანული. ნაბოკოვმა იმდენად კარგად იცოდა უცხო ენები, რომ ყველა ენაზე წერდა, მათ შორის წერდა გერმანულადაც, თუმცა ძირითადი ნაშრომები რა თქმა უნდა დაწერილი აქვს ფრანგულად, ინგლისურად და რუსულად, თუმცა არ არის დასავიწყებელი მისი ფრანგული ლექსებიც. ახალგაზრდების ცხოვრება, როგორც თქვით, არ იყო იოლი, მაგრამ რაღაცნაირად თავს ართმევდნენ და ამასობაში ქვეყანაშიც, გერმანიაში ვითარება ნენელა იძაბებოდა. როგორც თქვით, ვერა გერმანელს გავდა, მაგრამ ეს ბევრს არაფერს არ ნიშნავდა, იმიტომ რომ თვითონ ეკიდებოდა თავის წარმომავლობას ძალიან სერიოზული ყურადღებით. მას შეეძლო მოულოდნელად დაესვა კითხვა, ხომ იცით რომ მე ებრაელი ვარ, ანტისემიტიზმის ოდნავ გამოვლინებას, ან ოდნავ მინიშნებას ანტისემიტიზმზე ის არ უშვებდა. ამან ძალიან და ძალიან უხეში იყო ამ საკითხში და არავის არაფერ წარუთმუნდა. ამან რა თქმა უნდა საფრთხე კიდევ უფრო გაზარდა, იმიტომ რომ ვერა სლონიმის ებრაელობა უკვე ვეღარ იმალებოდა, არადა ოჯახი უკვე წასვლას აპირებდა. დიდი ხანია ბევრჯერ გადაიდო ბევრი მიზეზით, ჯერ ელოდებოდნენ ბავშვის გაჩენას, ბავშვი გაჩნდა 1924 წელს, მერე ელოდებოდნენ ასე ვთქვათ რომელ არჩევდნენ რომელ ქვეყანაში უნდა წასულიყვნენ. საფრთხე ჯერ იმხელა სერიოზული არ იყო და უკვე 36 წელს საფრთხე ისეთი გახდა რომ გასაქცევად იყო ორი ოჯახი მზად და 37 წლის დასაწყისში გაიქცნენ კიდევაც და გაიქცნენ არაშორს ამეთ საფრანგეთში, სადაც ომმა მოაკითხა და იქიდანაც მოუწია გაქცევა და აი ეს გაქცევა იყო იმდენად დრამატული რომ კინაღამ ვერ მოახერხეს გაქცევა. უკანასკნელი გემი გავიდა და ამ უკანასკნელ გემზე ავიდა და მამამისი მოგეხსენება ძალიან ცნობილი კაცი იყო, ნაბოკოვის მამა კადეტების პარტიის დამფუძნებელი იყო მილიუკოვთან ერთად და სწორედ მილიუკოვს ტერორისტმა რო ესროლა ეს გადაეფარა და თვითონაც დაიღუპა და ერთ-ერთი თავდასხმელიც იქნა განადგურებული და ეს კაცი ებრაელების საკითხში ებრაელებს გამოესარჩლა თავის დროზე და ეს გაიხსენეს მაშინ და გემზე პირველი კლასის კაიუტა მისცეს ნაბოკოვს და მის მეუღლეს. ნაბოკოვის მეუღლე, როგორც გითხარით, ებრაელთა წრეერთანაც იყო დაკავშირებული და ყოველთვის ამბობდა ხოლმე, ხომ იცით რომ ებრაელი ვარ და ყოველთვის ასე ვთქვათ ებრაულ საკითხებში იყო ძალიან მკაცრი. მას სხვაგანაც მოუწია ხასიათის გამოვლენა, საქმე ისახლავს რომ ნაბოკოვს მოულოდნელად უცხო სხვა ქალი შეუყვარდა, ეს ქალი იყო ნახევრად რუსი ნახევრად ფრანგი, საყვარელს წერდა წერილებს, ცოლმა შეუსრო, ცოლმა მოთხოვა რომ არ დაეწერა წერილები, ცოლმა ბევრი რამ მოითხოვა მისგან, ჩააკითხა რივიერაზე, ძალიან სერიოზული კონფლიქტი იყო. კინაღამ დაინგრა ეს ოჯახი, რომელსაც ეწერა 50-ზე მეტი წლის ოქროობა, კინაღამ დაინგრა მაშინ, მაგრამ ნაბოკოვმა მაინც თავისი არჩევანი გააკეთა ვერას სასარგებლო. საქმე ის არის, რომ ამ ქალთან ერთად იგი იყო წინვალე მწერალი, ანუ ეს ქალი იმდენად უწყობდა ხელს, რომ 8 რომანი დაწერა პირველ 10 წელიწადში, მათ შორის ისეთები, როგორიც არის ლუჟინის დაცვა და საჩუქარი. ასე რომ ეს განსაკუთრებული ქალი იყო მისთვის და ვერ გაიმეტა იმ სიყვარულისთვის. ის ქალი შეიძლება უფრო ახალგაზრდა იყო, უფრო ლამაზი იყო, ეს უფრო საფუძვლიანი და მკაცრი და მეურნე და სხვა, და თავისი გადაწყვეტილება ნაბოკოვმა შვილის და ცოლის სასარგებლოდ გააკეთა, რითი ძალიან მოუკლა გული თავის საყვარელს, რომელსაც მენეჯერი სანიშნავი ციგნი დაწერა სხვა ჩვენს ამ ამბებზე. ნაბოკოვი რა თქმა უნდა სერიოზულად იყო შეყვარებული ქალზე, მაგრამ ოჯახს მისცა უპირატესობა და ამის შემდეგ იგი დაჯდა და დაიწყო თავისი პირველი ინგლისური რომანის წერა. სხვა ჩურის ინგლისურად რო ეწერა, ეს უკარნახა ვერას ლონიმა ცოლმა. და მოუწია ძალიან დიდხანს მუშაობა, დაწერა სებასტიან ნაითის ნამდვილი ცხოვრება. ნაბოკოვმა ისეთი ინგლისური იცოდა, ამერიკაში არავის რო არასოდეს არ გაუგონია. ის ლაპარაკობდა ფაქტობრივად შექსპირივით მდიდარიანით. სხვა ჩვენს მისი ნაწერებიც ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელო ინგლისური მისი ისეთი მდიდარია, რომ ამერიკაში და ინგლისში საერთოდ არ მოიძებნება მწერალი ლექსიკური მრავალფეროვნებით ნაბოკოვს, რომ ძალიან სერიოზულად რამეა შეეჯიბრება და სხვა. ურთულესი ავტორი იყო ამავე დროს და რაც უფრო დრო გადიოდა, უფრო და უფრო ართულებდა თავის შემოქმედებას. თან იგი არ მიყვებოდა თავისი ეპოქის მოდას. მაგალითად, იგი არ აღიარებდა ფროიდს და სტუდენტებს შოკში აგდებდა, როცა ფროიდს ვენელ შარლატანს უწოდებდა ხოლმე. ის კაცი, რომელიც სექსის საკითხებზე მუშაობდა, ფსიქოლოგიის საკითხებზე მუშაობდა და სხვა, აბსოლუტურად არც აღიარებდა და არც იყენებდა იმ გამოცდილებას, რომელსაც ფროიდი გავაზობდა. ამავე დროს მას ჰქონდა კლასიკური განათლება, უბწინვალესი და უამრავი რამ იცოდა. ერთი სტატია ჰქონდა სულ დაწერილი, რომელშიც გოგოლზე ამბობდა, რომ მაგას სხვა უკრაინელი ავტორები ჯობია, ანუ იქაც არ გამოხატა რამე პატივისცემა რუსულ ლიტერატურის მიმართ. თუმცა ინტერვიუში გამოჩნდა, რომ მას ყავს თავისი, ასე ვთქვათ, აღიარებული ოსტატი. ეს იყო არა ტურგენევი, ყველას ეგონა, რომ იწოდა ტურგენევს, იმიტომ მას უწოდეს ახალი ტურგენევი. მისი საყვარელი ოსტატი და მისი საყვარელი მწერალი იყო ანა კარენინას ავტორი ლევ ტოლსტოი, და ანა კარენინა იყო მისი საყვარელი რომანი. არ არის გასაოცარია ამბავი, რომ სწორედ ანა კარენინას გავლენა ეტყობა იმ ადგილას, საზოგადოებისთვის მიუღებელ სიყვარულზე ლაპარაკი მოუწია. ეს იყო კაცი, რომელსაც როგორც მისი მეუღლე ამტკიცებდა, იგი გამდგარი იყო მორალიდან, მიღმა, ასე ვთქვათ. ძალიან სერიოზულად მორალური კაცი არისო. მოკლედ, ის არ გავდა იმ წერილებს, რომელსაც არ აღიარებდა. განსაკუთრებით არ გავდა კამიუს, რომელსაც არ აღიარებდა, არ გავდა ფოლკნერს, რომელსაც აბსოლუტურად არ აღიარებდა. და საერთოდ, ესე იგი, თომას მანზე ამბობდა, რომ სათამაშოა, რილკეზე ამბობდა სათამაშო, ერთ-ერთი კაფკა მოწონდა ძალიან. აი კაფკა და მართალ არ მოწონდა სტენდალი, არ მოწონდა ბალზაკი და ბევრი ვინმე. ძალიან ძალიან უცნაური კაცი იყო. ახლა ყველაზე მთავარი და დამტკმელი რუსებისთვის განსაკუთრებით იყო ის, რომ მას აბსოლუტურად არაფრად არ მიაჩნდა დოსტოევსკი და აკვირვებდა ის წარმატება, რომელიც დოსტოევსკის ჰქონდა დემოსოფლიოში. ამასობაში მეუღლემ გაუკეთეს სამუშაო კორნუელის უნივერსიტეტში. კორნუელის უნივერსიტეტში სამეცნიერო საბჭომ კი იკითხა, რა აქვს დაწერილი და არაფერი არ ქონდა დაწერილი, მაგრამ ისეთ მეცნიერებს აჯობა, ძალიან ბევრს აჯობა, იმიტომ რომ ისეთი შეხვედრა მოუწყეს და სტუდენტებთან წაიკითხა საჯარო ლექცია და სტუდენტების აღთქმება გამოიწვია, უნდა ვთქვათ, რომ ნაბოკოვი იყო ისტორიაში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ლექტორი. ყოველ შემთხვევაში, მე რამდენიმე ჩანაწერი მინახავს ახლა ძველი ლექტორების, ალბათ არა, იმიტომ რომ ძნელი სანახავია, მაგრამ ახალი ლექტორების ბევრი ჩანაწერი მინახავს და ბევრი მომისმენია თვითონაც და ამერიკაში ცხოვრების დროს ძალიან ბევრ ძალიან ცნობილ ლექტორს დავსწრებდა, სწორედ იმ მიზნით, რომ მენახა აი ლექცია როგორ მიდის, აი როგორ ლაპარაკობს, რა გადასვლებია, ვისი თქმა შეიძლება, ვისი არა, სილაბუს როგორ მიყვებიან და ასე შემდეგ. და ნაბოკოვისნაირი არაფერი არ მინახავს. საბედნიეროდ არის დაფიქსირებული, კინოში გადაიღეს, ფერადი ფილმია ნაბოკოვის ერთ-ერთი ლექცია, ესაა სხვა ჩვენ ძალიან გაგმიმართლა, რომ ესაა ლექცია კაფკას გარდასახვაზე, ანუ მეტამორფოზზე და უწყინვალესი ლექცია, რომელსაც იგი იწყებს ლექციას, ეს იცით, ესეთი დახრილი აუდიტორია ამფითეატრის ტიპის და ზემოდან რო შემოდის, იქიდან იწყებს პირდაპირ ლექციას, ამ ვინმეს მიესალმება, რა არის მაინც ლიტერატურა, პირველმა ბავშვმა რომელმაც გელი დაინახა და თქვა, ვაიმე მგელი, აი ასე იწყება მისი ლექცია და ლაპარაკობს ამას უწყინვალესი მანერით, შესანიშნავი ხმით. და ყველა ფერსაც თავარია, ყველა მის ლექციას ესწრებოდა მისი ცოლი. მე ახლა შემიძლია ვთქვა, რატომ ესწრებოდა ცოლი ლექციებს. ალბათ იმიტომ, რომ ჯერეთ ეხმარებოდა. ნაბოკოვის ციტატა რომ გარდააახსენებდა, ის შეახსენებდა, იმ ყველაფერი იცოდა, მას ყველაფერი ახსოვდა. გარდა ამისა სტუდენტებს აკონტროლებდა, გარდა ამისა ნაწერებს ასწორებდა, მოკლედ ნაბოკოვს კომფორტს უქმნიდა. მაგრამ ეს არის ერთადერთი მიზანი, მიზეზი, რის გამოც ეს ქალი იჯდა ლექციებზე. საქმე ის არის, რომ ნაბოკოვი იყო სტუდენტების მიერ გაღმერთებული ლექტორი. ეს განსაკუთრებით ეხება მეორე სქესს, განსხვავებული სქესის სტუდენტებს. ნაბოკოვს აღმერთებდნენ ახალგაზრდა გოგონები და უნდა ვთქვათ სიმართლეს, რომ ნაბოკოვიც არ იყო გულგრილი ახალგაზრდა ქალების მიმართ. ხოთლად ნიმფეტებთან არ ქონია საქმე, როგორც მის მთავარ პერსონაჟს აქვს ჰუმბერტს, მაგრამ ახალგაზრდა ქალები მას იტაცებდნენ და ეს იყო ვერასლონიმისთვის პრობლემა. რაღაცნაირად ის ისე ახერხებდა, რომ მოგონებებშიც კი არსად არ დაწერა გამაწამა ჩემმა ქმარმა, თუმცა საყოველთაო ცნობილია, რომ კორნელის უნივერსიტეტში, ისე როგორც საერთოდ ყველა უნივერსიტეტში, სადაც უმუშავია ნაბოკოვს, მას ჰქონდა ის პრობლემა, რა პრობლემაზეც მომავალში თქვა ყუძე და წერს თავის შესანიშნავ რომელს სიცხვილს და საერთოდ ლექტორისა და სტუდენტის ურთიერთობა მასთან არ იყო ასე თქვა იმ ნორმებში და ნორმებშიც უნდა იყოს. დღეს რომ ეს ამბავი ყოფილიყო, მოძრაობა მითუ ნაბოკოვს თავის ადგილს აუცილებლად მიუჩენდა და ლექციებიდან მას გააძევებდა. ყველაზე მაგარი კი ის იყო, რომ ნაბოკოვს თურმე არ უყვარდა ეს პროფესია. ცოლი კი მუდმივად თან ახლდა და ეხმარებოდა და სხვა, და ნაბოკოვი უწყინვალესი ლექტორი იყო, მაგრამ აქ მე შემიძლია შევადარო იგი ისეთ დიდ გენიოსებს, როგორიც არის თქვა ფრანც კაფკა, ან თუნდაც ჩვენ ნიკოლოზ ბარათაშვილი, რომელთაც მოუწიათ მუშაობა ისეთ სამსახურში, რაც მათ არ იტაცებდათ, არ უყვარდათ. ბარათაშვილს სტოლანაჩანიკთან გადამწერლად მუშაობა, კაფკას მუშაობა სადაზღვეო კამპანიაში, რომელიც არ მოწონდა, მაგრამ ერთიც და მეორეც ამ სამუშაოს თავს არ ამიდებდა და პირიქით ასრულებდა წარჩინები და ისე კარგად, რომ დღესაც გაოცებას იწვევს ბარათაშვილის ჩაკიცკიცებული ნაწერები, რუსულად გადაწერილი აქვს ყველაფერი, რა გულმოდგინებითაა გაკეთებული, გასაოცარია. ასევე კაფკამ ისე იმუშავა, რომ ბოლოს სამუდამო სამის დღემშიო პენსია დაუნიშნეთ და ძალიან სერიოზულად ეხმარებოდა მისი სამსახური იმდა, თუმცა ყველას ორივეს ეზიზღებოდა ეს სამუშაო. ნაბოკოვი იყო წყინვალე ლექტორი, წყინვალე ლექტორი, მაგრამ მასაც თურმე ეზიზღებოდა ეს სამუშაო. და ბოლოს და ბოლოს დაიწყო ცხოვრების მთავარი წიგნის წერა. დაწერდა, დაწვავდა, დაწერდა, გაანადგურებდა. ნაბოკოვის ლოლიტა არ დაიბეჭდა ამერიკაში. პირველი სამი წლის განმავლობაში ვერც ერთმა ამერიკულმა გამომცემლობამ ვერ გაბედა მისი დაბეჭდა და ბოლოს პორნოგრაფიულმა გამომცემლობამ გადაბეჭდა საფრანგეთში. ნაბოკოვმა სხვა ჩვენს არ იცოდა ეს გამომცემლობა პორნოგრაფიული თუ იყო, თორე არ დაბეჭდავდა იქაც, იმიტომ მოერიდებოდა ამ ამბავს. მაგრამ შემდგომში ძალიანაც იომეს და მაგამოცემლობასაც მოერივნენ და შვედებსაც მოერივნენ. ეს ყველაფერი ვერა აკეთებდა ამას ყველაფერს, ვერას შეეძლო გამოცემლობებთან ომი, ის იყო შეუვალი და დაგური იყო, ეს როგორი ცხოვრება იყო, ყველაფერს აკეთებდა ვერა. აი შეგერლოთ გენახათ ასეთ სურათი, დიდი წელალი მიდის წინ, ხელები ჯიბეში აქვს ჩაწყობილი და უყურებს ახალგაზრდა ქალებს უკნიდა. უკან მიყვება მეუღლე, რომელსაც ორივე ხელი დაკავებული აქვს ჩემოდნებით, ზურგზე მოკიდებული აქვს კიდე დიდი ზურგჩანთა და მთელი ოჯახის კონებას მიართმევს და შეიძლება კისერზე კიდე ბავშვი ყავდეს შემოსმული. მერე ყველანი ესენ ჩასხდებიან მანქანაში, საჭეს მიუჯდება, რა თქმა უნდა, ვერას კონიმი, იმიტომ რომ ნაბოკოვს ტარება არ უყვარდა, იმიტომ რომ ნაბოკოვს მუშაობა არ უყვარდა, ნაბოკოვს არაფერი არ უყვარდა წერის გარდა. არა, იყო კიდე ერთი რამ, რომელიც მას ძალიან უყვარდა. პირველი სამსახური მისი სხვა ჩვენ ჰარვარდში მისცეს, მაგრამ არა პროფესორის ადგილი, არამედ მწერების მცველის ადგილი ჰქონდა. ენტომოლოგი იყო ნაბოკოვი. ნაბოკოვი რო დიდი მწერალი არ ყოფილიყო, ისაც ჰქონდა მსოფლიო ისტორიაში შევიდოდა როგორც უდიდესი ენტომოლოგი და საკმაოდ დიდი საჭადრაკო კომპოზიტორი. ე აქაც სხვა შორის წელობამ შეუშალა ხელი, თორე იგი დიდი კომპოზიტორი კიდე დიდი მოჭადრაკეც იქნებოდა, აუცილებლად წინვალე თამაშობდა, თუმცა და საერთოდ წინვალე ანალიტიკური უნარის მქონე კაცი იყო, თუმცა მან ჭადრაკი და საერთოდ აი გატაცებების აღწერი კაცი იყო. ფაქტობრივად ის იგი სხვადასხვა ტიპის ნარკომანიებს სწავლობდა, ლუჟინის დაცვა აი ჭადრაკით მოცვის, ჭადრაკით გატაცების წიგნია. თავის დროზე ჭადრაკისკენ გავიწიერა და პროფესიულად დავაპირე გამავი და ბიზნესში კარგი მოჭადრაკე იყო და წიგნი მომცა ხელში ეგრევე. როგორც კი ჭადრაკით თქო, თქვი, მის ხა ეს წიგნი წაიკითხო. დავხედა და წიგნი იყო და გამიკვირდა ბიზნესჩემისგან, იმიტომ რომ როგორც წესი სხვანაირ წიგნებს თავაზობდა ხოლმე. ძირითადად ისეთ საეჭო ხასიათის წიგნებს სიყვარულზე და სხვა და ეს ლოლიტა არისო, რაც მოცა, ეს იყო ლუჟინის დაცვა. წავიკითხე ლუჟინის დაცვა და მივხვდი რომ მე არ ვიქნებოდი მოჭადრაკე, იმიტომ რომ ამას თურმე სხვა რამე ჭირდება, რაც იქ ასე კარგად არის გამოხატული. ისეთი ამბავი მოყვა ამას ყველაფერს, რომ როგორც გითხარით, ორჯერ გაანადგურა ასე თქვა თავისი ნაშრომი ბულგაკოვი მონაგონია იმასთან დაკავშირებით, რასაც ესაკეთებდა, ძალიან სერიოზულად ანადგურებდა და ლოლიტა რამდენჯერმე მოსპო. ლოლიტას უამრავი წინაპარი ყავს ასე თქვა თვითონ ამ პერსონაჟსაც, თვითონ მწერალსაც ადრე ჰქონდა ეს ტიპი აღწერილი, კაცის ტიპი ჰქონდა აღწერილი. მან შესანიშნავად მიაბა ამერიკულ ლიტერატურას და ედგარ პოს სახელს, სხვა შორის ლოლიტას ამბავი, როდესაც ჰუმბერტ ჰუმბერტში ეს დაავადება თუ ეს გატაცება, ეს უბედურება ახალგაზრდა იყო პატარა გოგოებით, ეს რო დაუკავშირა, ისე იგი ახალგაზრდა ქალის გარდაცვალებას. ანუ მაგ ისინი ბავშვები იყვნენ და მას შეყვარებული მოუკვდა კორპულზე ტიფით და სხვა შორის მერე ჩაეძინნენ კორპულზე იყო თუ არა ტიფი და კორპულზე ტიფი არ ყოფილა, სამაგიეროდ კორპულზე იყო მუსოლინის საჰაერო თავდასხმა, რომელსაც უამრავი ხალხი შეიწირა. აქაც თურმე, აქაც გვატყუებს და აქაც მინიშნება ყოფილა, აქაც შავი ჭირი როგორც აღნიშნავდა ფაშის კამიუსთან, რომელიც ამას არ უყვარდა, ნაბოკოვთანაც თურმე ტიფი აღნიშნავს ფაშის და არა რამე სხვას, რაც ძალიან სერიოზულად სიმბოლური ავტორია. ლაპარაკი იყო ახალგაზრდა ქალის სიკვდილზე, რომელსაც სიტყვა სიტყვით გაიმეორა სიუჟეტურად და ასევე ესე იგი ბედით გაიმეორა ის ახალგაზრდა ქალი, ვისაც ამერიკული ლიტერატურის შედევრი მიეძღვნა, ეს ედგარ პოს პოეზიაში. ამბობენ რომ ედგარ პომ თავის სულზე დაწერა, რომელთანაც ქორწინება არ ქონდა კონსუმირებული, ასე იყო თუ ისე იყო, დაემთხვა სახელით და გვარით, დაემთხვა კორპულზე გარდაცვლილი გოგო და თითქოს ამან დაუტოვა ჰუმბერტ ჰუმბერტს ის ნაშთი ცხოვრებაში, რომ მას ქალები, ასაკიანი ქალები უკვე აღარ აინტერესებდა. საერთოდ უნდა ვთქვათ, რომ ლოლიტა ძალიან რთულად დაწერილი წიგნია და რომ არ ყოფილიყო ვერა სლონიმი და ვერა სიყვარული, ლოლიტა ვერ დაიწერებოდა ორი მიზეზის გამო. ჯერ ერთი, თვითონ ვერა კარნახობდა ძალიან ბევრ რამეს ამ რომანისთვის და მერეც იმდენი ამოგზაურა ამ ქალმა, იმდენი ოთახსა, იმდენ გადასვლას გაუძლო, ვერცერთი ცოლი ვერ გაუძლებდა, არასტაბილურობას ამან გაუძლოდა. თუ ამ წიგში არის ოთახიდან ოთახში, ქალაქიდან ქალაქში მოგზაურა, თუ ეს წიგნი ამერიკის ენციკლოპედიაცა ყველაფერთან ერთად, ეს ვერა სლონიმის პირადი დამსახურებაც გახლავთ. ამის შემდეგ ნაბოკოვი გახდა როგორც იქნა მდიდარი და პოპულარული. მდიდარი და პოპულარული გახდა თუ არა პირველი, რაც ქნა უარი თქვა იმაზე, რაც არ უყვარდა, ანუ ლექციებს. ვერამაც ამოისუნთქა, ნაბოკოვმაც ამოისუნთქა ფული იმდენი ჰქონდათ, რომ შვეიცარიაში წავიდნენ და დასახლდნენ შვეიცარიის ტბის, ჟენევის ტბის სანაპიროზე, მონტრეში, სასტუმროში. ამ სასტუმროში აიღეს ლუქსის ოთახების უყალაზე და სართულზე და განლაგდნენ იქ, ვისაც ვინც ყოფილა მონტრეში, ვისაც უნახავს იქ მისი ძეგლია, ვინც იცის ეს სასტუმრო, მიხვდება როგორ ყარებია თურმე გაიცხოვრება და საცხოვრობდა. ტუალეტში დაწერილი რომანებით სახელგანთქმულმა კაცმა როგორც იქნა ამოისუნთქა და სერიოზულად დაიწყო იქ ცხოვრება, სადაც ცერბერად დაინიშნა მისი ცოლი ვერა სლონიმი, რომელიც არ უშობდა ჟურნალისტებს, არ უშობდა უბრალოდ აღვანიშნებს, არ უშვებდა არავის, ვისაც უნდოდა სურათის გადაღება. წარმოიდგინეთ დღესა და დღეში იქნებოდა სელფების მოყვარულები, რომ მიაკითხავდნენ და ამავე დროს აკონტროლებდა ყველაფერს, რაც ეხებოდა მის ლიტერატურულ შემოქმედებას. კერძოდ, აი შვეციაში არ მოეწონა თარგმანი. აიძულა მთარგმნელიც და გამომცემლობას, რომ მთელი ტირაჟი გაენადგურებინათ, სანამ ახალი თარგმანი არ გააკეთეს შვედები დარჩნენ ლოლიტას გარეშე. ამის შემდეგ მოხდა ერთი ამბავი, ტრაგედია იყო ნაბოკოვისთვის, რომ მას დიდ რუს და ამერიკელ მწერალს დაწერილი აქვს ასეთი რომანი და რამდენჯერმე იყო წარდგენილი ნობელის პრემიას და აუცილებლად ეკუთვნოდა ეს ნობელის პრემია და მიიღებდა აუცილებლად, მაგრამ სწორედ მაშინ, როდესაც ამერიკაში გამოვიდა ლოლიტა, ამერიკაში და დანარჩენ მსოფლიოში პოპულარული გახდა პასტერნაკის დოქტორი ჟივაგო, ექიმი ჟივაგო, რომელზეც ნაბოკოვს ჰქონდა თავისი მკვეთრად უარყოფითი აზრი. პასტერნაკზე ჰქონდა მკვეთრად უარყოფითი აზრი. რომანზე ჰქონდა მკვეთრად უარყოფითი აზრი და ნობელის პრემიაზე ხო ჩამოუყალიბდა უმკვეთრესად უარყოფითი აზრი. რას ქვია იმას მიეცით, რას ქვია ისე იგი მე არ მომეცით. ძალიან ბავშვი ეჭვიანობდა, ძალიან სერიოზულად იყო განაცხენებული. მერეც ჰქონდა შანსი ნობელის კომიტეტში, მაგრამ ლოლიტას ჰქონდა საეჭვო რეპუტაცია. დღეს, როცა ცნობილია, რომ ეს არის პოსტმოდერნიზმის ერთ-ერთი პირველი და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე სერიოზული მიღწევა და რომანთა რომანი, რომელსაც უჯრებიან რომანს ეძახიან, იმიტომ რომ რამდენ ადგილას მიაკითხა, იმდენ შეიძლება გამოაღო და იქ ახალი რომანი დაგხვდება და ახალი ამბავი. ეს ურთულესი და უსაყვარლესი ნაწარმოები დღეს ნამდვილად თავისი პოპულარობით ყველაფერს ჩრდილავს, რაც კი მეოცე საუკუნეში დაწერილა, და ამის ავტორი ნამდვილად თვლიდა, რომ იგი არ იქნა სათანადოდ დაფასებული. ამის შემდეგ კიდევ მოხვა ისტორია მის ცოლთან დაკავშირებით. ვერა სლონიმმა ისე განიცადა ნაბოკოვის სიკვდილი, აი ესეთი ფრაზა თქვა, არ უტირია სხვა ჩვენის გასვენების დღეს. ანუ კივილი და წივილი არ ყოფილა, მაგრამ შვილისთვის უთქვამს, მოდი ერთი თვითმფრინავი დავიქირაო და იქიდან გადმოხვდეთო. ანუ უსაშინლესად განიცადა ესა, ქმარმა დაუტოვა ანდერძი. ამ ანდერძში იყო ნათქვამი, რომ ჩემი ბოლო რომანი, ლაურას ორიგინალი, არ არის დამთავრებული, გაანადგურე. ამ ქალმა ქმრის ეს ნათქვამი არ გაითვალისწინა, წაიღო და ბანკში შეინახა. ამის შემდეგ თვითონ დაწერა ანდერძი და შვილს დიმიტრის დაუბარა მამაშენის რომანი, ლაურას ორიგინალი, გაანადგურე. ასეთი იყო მისი ანდერძი, ასეთია ჩემი ანდერძი. შვილმა 2005 წელს დააპირა განადგურება, მაგრამ ხელი ამიკანკალდა, ვერ შეძლო და 2008 წელს გამოსცა. და მიუხედავად იმისა, რომ იცოდა, რომ ამას სკანდალი მოყვებოდა, მან მაინც გამოსცა ნაბოკოვის უკანასკნელი ნება, არ ახსნა ისე, როგორც არ ახსნა თავის ძროზე მისი უსაყვარლესი მწერლის კაფკას უკანასკნელი ნება, მისი ხელნაწერებიც არ დაიწვა ისე, როგორც არ დაიწვა და არ დაიფერფლა მისი დიდება. განსაკუთრებული იყო ნაბოკოვის დაბრუნება რუსეთში. ის ვერასოდეს ვერ დაბრუნდა რუსეთში ფიზიკურად, მაგრამ ნაბოკოვი, როგორც წერილი, რა თქმა უნდა დაბრუნდა რუსეთში და დაბრუნდა იმ რუსეთში, რომელსაც აქვს შანსი ასეთი მწერალიც ჰყავდეს. თუმცა ფართალი რო ვთქვათ, მაინდამაინც პოპულარული სამშობლოში იგი არ არის, გაცილებით უფრო პოპულარულია თავის მეორე სამშობლოში, რომელიც სამშობლოც არ აღმოჩნდა. იმ ენაში ამხელა მწერალი გახდა, ამხელა ამერიკელი მწერალია, მაგრამ სიკვდილითაც კი არ მოკვდა ამერიკაში და როგორც კი ოდნავ საშუალება მიეცა, ევროპაში გაიქცა. ვლადიმერ ნაბოკოვისა და ვერა სლონიმის სიყვარულის ისტორია ერთ-ერთი ყველაზე რთული ისტორია, იმიტომ რომ ბევრჯერ ემუქრებოდა ამ კავშირის დანგრევა, მაგრამ ნაბოკოვი ამბობდა, სიყვარული უნდა იყოს ისეთი, როგორც არის სიამის ტყუპები. როდესაც შენ ბურნუს შეისუნთქავ, იმან უნდა დააცემინოს ცხვირიო. და ესეთი ცოლი ყავდა, ასე იცხოვრეს და ბუნებრივია მას ვერავისთან ვერ გაექცა, ვერც იმ ახალგაზრდა სტუდენტ გოგონებთან, ვერც იმ ნახევრად ფრანგ-რუს ქალთან და კიდევ ვერც იმ უამრავ ქალთან, რომელიც გამოჩნდა მის სამწერლო ასპარეზზე. და არ იყო ეს, ასე ვთქვათ, იოლი კაცი, იოლი ასეთანი კაცი არ იყო, მაგრამ ვერა სლონიმი მან მაინც დაიმსახურა უერთგულესი სიყვარული ქალი, რომელმაც უერთგულა სიცოცხლეში, უერთგულა სიცოცხლის შემდეგ და სიკვდილის შემდეგ, რომელიც ახლა მასთან ერთად განისვენებს მონტრეს.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.